Radio Okapi.
Kwa ilamu unabansa vuzili baku ya kulanda sangu na biso nkotala Lingala ya lelo Oituri yokonda kwa munene to immeuble ya kutongama ekwe ya kilo bilo leki na kartye Bankoko na Bunya na Bilembo po ya mwantango bato babale bawei basusu baike bazoki pe basali basusu leka tukumi bale bakangemi na ino ose ya mabele Monusco pe babemba ni basusu bako sala maso po ya kobiki sabato kuna. Sima ya kokuto la bobate la miyamo isena ya libela Joseph Kabila Kabange tozwaki makanisi ndenge na ndenge kati na sango eye tokolanda makanisi ya lisangali ya ye ya politiki PPRD na pe ya bayi Union Sacre. Nzokande na sud Kivu lisanga ya Molongo Croix Rouge eko kumba masungi ya mino olopitalo ya Kasheke na Kaleye sima mwa bopemi nde tokolanda maso na bolai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango na biso ya poko ya lelo likama monene na Bunya wetuka ya Ituri basali leka tukumi bale mingi penza ba yekoli bakangemi na se ya mabele ya yokonda ko monene tope immeuble ya biteni bisato eye ezalaki kotongama ndako eye iko ya kilobi loleki na quartier Bankoko kati na bayi makama batano babiki pe bakumba maki olopitalo babale bawaki bo eye bisi banzengeneke kuna Monusco pe babemba ni basusu ya mbulamatari ya etuka bamipesi penza na kobikisa bato. Awa na Kinshasa misala ya kubongisa balabala la tourisme tonzela ya mai na komune ya Ngaliema mikokoba babandaki na kubimisa bosoto na baterase nzela eye ekusangisa kakitambo magazin kino binza pompage ebebi makasi penza mbala na mbala mabanga makoko yaka na pe potopoto yango ekopesa kankoko sopo ya kutambola kuna boni boni ekosale makuna pe basale libanzela eye bayambi yango lolenge kani maso na bolaina yo Elise Kavira oyo akende kikuna tolanda
kokwe sama mabanga pe mabele na mabulu mpe ba mai oefandi na kati ya balabala ya monde zali kotia ba embouteillage basale lianzela mususu bango bazali na kondimate na misala mie lokola janombui o sala ka taxi moto
boye bazo bimisa mabanga na etikala na ngoka bongo pona bango ko receive fallait batia ka mio sino mabele ezo na si atande ba bimisa ka niveau bo mbula soki beti lisusu manyo se ko tonda solution ezate.
Kolandana na Thierry Montote, wazali ingénieur na Agence Congolaise des Grands Travaux, wazali kolande la misala mie, alobi kobimisa mabele pe mabanga na kati ya bakanivo, ezali kaka ebandeli ya misala kasi projet ezali monene.
Ce sont des travaux d'abord.
Kulungula mabanga na mabele na bakanivo ezaka ka etape ya liboso, après tokobongisa ba mabulu oyo ezali na nzela, na sima na yangonde tokobandela deuxième phase ya kofungula nzela ekoma monene, na tango nyonso soki mbule beti mabele na mabanga ekitaka na nzela, likanisi ezali ya kotonga mur po esalema lisusu te.
Atali cité, ezalinde na sima ya masolo, kati ya ACGT, Ministère ya Infrastructure, pe organisation mususu, nde bakoye basoki misala wana ekoume la mikoloboni, pe solution nini bakozwa pona basale lianzila wana.
Oba sango esusu sima ya bokuto libo batela miya moise na ya libela Joseph Kabila Kabange pendingisa ya kulandela yeo misala miya sembo tozwaki makanisi ndenge na ndenge yambo penza ya lisangali ya ye ya politiki Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD na bokuse oyo epaleli pe fundi maiba moni lokola komekola na lolenge ya kusala pe motungisi na mokambi wa bango na pifo ya sikawa po ya Ferdinand Kambere kalaka ya tango insu somolandi ya PPRD mokano moye ya suku enene ebuki mobeko mafunda po na Joseph Kabila mizali lokuta nzokande ongambo ya bayi Union Sacre bango babandite maso masale maki na boto sinzela pe mokondi wa ekolo ya kala asengeli koyanola oboso ya misala ya sembo po ya bobomio tango ya bitumba pe boyokani na batomboki ba AFC M23. Ministre Molandi wa Yambo matali bitando ya ekolo pe bokengi Jacquemain Shabani yokamaki lobi loleki onda komontoma ya ekolo po ya matali bokange mitango na mibeko matungisi ya baipulusu pe baipulusu baye bakozala kate ye azalaki koyanola na motuna ya ntoma ya ekolo eyanga mboyo Venance oyo akomitungisa na mbeba baipulusu bakosala kambala na mbala sango ya Grace Amzati epesami na Elise Kavira.
na masolo na base na ye na cadre ya vacances parlementaires mopona miamo amba azwaki sango ya mambi ba agent ya police bazali kosala o ezali kobebisa bokengi okati engumba Kinshasa alobiete komona police eye sengeli kobatela baye ekolo mpe biloko bya bango kosala bango mabe yango ebalani soko mokete na mibeko ya ekolo oyo bakonzi bazali koluka kolendisa nde bongo ministre atali mambi mabokengi o ekolo Kongo apesi elaka na baye ekolo ete akosala makoki na ye nyonso pona bokengi bwa bango Jacquemain Shabani alobi lisusu te mabongisi na kati ya mobeko o etali police ezali penza eyano na likambo lya bokengi ya baye ekolo kolandana na yango bazali kosala o esengeli pona kokanga ba agent ya police baye bazali kotungisa bana mboka na kati ya masolo mabango baponami pene tuku minei balobelaki penza na bozindo baka mosusu lokola ya Lubumbashi Boma mpe bozangi boyokani kati ya bankumu toloba ba chef coutumier okati ya bituka na likambo ya bakuluna na bamobondo pona kokomisa mosala moye na suka Jacquemain Shabani asengaki batikela ye mikolo mibale pe yango epesamelaki ye
Tosimba teo kati ya likitalie ya momosala minei mokambinda kubontoma ekolo Vital Kamere apesa kisango na boponami ya bukeli masanga mibale po ya kulandela bosenga ya zuzi monene to procureur general ya esambiselo ya cassation ona ministre o matali sembo Constant Mutamba kopusana na poso moko ya tango epesa maki na batomboki ba mbororo na misala ya mapinga maikolo ba FRDC na dungu masanga mibale ya batomboki ba yeba komonisa ma oetando kotanga na territoire ya Faraje ya Yambo eko banda na nordi po ya kokende na sudi koloba kouta na Faraje po ya kokende na mondelo ya ekolo Sudan ya sudi nzoka nde ya ibale eko zwanzela ya wacha lisanga ya bayi societe civile ya Faraje esepeli na likambolie kasi nde basengi na bakambi kozwa meko ya kukamba pote misalamie misuka malamu nasi ya tambo po ya bulaibu wa sango ee ya Jacques Mukonkole
na mokanda ya dime bakonzi bapesaki bambororo ntango ti mokolo ya liboso kino na sanza ya motoba mpona kobima na mboka ata soki babandi kokende pai bakotikala na bango na nyangara bato ya mboka baboyi ete baya na nzela mpona ndenge bibwele na bango ebebisaka bilanga administrateur adjoint ya territoire ya Faraje Benjamin Abiandro asengi bato nyonso bazala mayele alobi bazali kokende tozali kosepela mingi alobi tika bango bakende mpo tozali na bilanga kozana boyo kanina ba eleveur na ba agriculteur ezali pasi mingi synergie ya ba organisation ya société civile ya Faraje esengi ekateli ya ba autorité militaire po ete ezala malamu Jean-Claude Malitano, coordonnateur ya structure wana, asengi ete bapesa mitindo ya malamu pona kotambwisa ba mouvement wana. Ba oyo ezali malamu mingi société civile elingi pete sima ya kokoma na bango lolenge ya ba eleveur mbororo na mboka eko mapolele. Po ete bango babengami lokola ba réfugiés climatiques, ba immigrés, to pe ba demandeur d'asile.
Lisanga ya molongo Croix Rouge kopesa masungi ya mino l'hôpitalo ya Kasheke o etando ya kolongo nubwa nzoto ya kale mino miye mikosunga po ya bakoni mingi bakima bitumba pe baye bazokaki okati ya bitumba ezali na territoire ya eteni ya nord ya sud kivu wapi bitumba bikosale makambala na mbala kati na batomboki ba AFC M23 na bawazalendo Denise Lukeso po ya bulai bwasango
Bakisi oyo seiser epesa kina l'hôpitalo ya Kasheke ezali eyano na baposa ya soins de santé na l'hôpital oyo ezala ki lisusu na makokite ya kosomba pona mbala ya sika bakisi bo elobi monganga na yango Dr. Bahati Benjamin alobi mibu mine mileki basala ki elongo na seiser sika wa lokola seiser azali kokende atikeli bango bakisi oyo ekoki kosunga bango pona sanza mibale to misatu lisungi oyo ezali ya motu ya penza po bazala ki na mikakata Ebele, babeli bazalaki kokima po bazalaki na makokite ya kufuta l'hôpitalo yango etungisa ki penza seiser bakimi bitumba bayi bazomi na l'hôpitalo oyo bakozwa lisungi ya ofele bo ebisi pacifique tiraluira monganga monene ya zone ya santé ya Kalehe alobi ezana bakimi bitumba ebele bayaka kozwa lisungi ya monganga na l'hôpitalo ya moke ya Kasheke abanzi ete bakisi eye l'hôpitalo ezwi ezana litomba po na kosunga bayimboka ba l'hôpitalo mibale misu sou ramba na tigoma bazupe lisungi wana ya seiser pona kopesa lisalisi ya ofele na baye bazwaki mpasi na bitumba na Kalehe
Tosu kisali susu na Ituri wapi mambi ya bozwi basi na makasi yobitelo bikomata seko mata mingi penza na Bunya oinguma mokonzi ya Ituka. Mambi maye matali samaki na u report yoko lisanga ya bilenge baiba kosala ka mosala ya kuboka mbela po ya tombo ya matea na lisungi ya UNICEF na ntina ya kubudisa kela eye pe kotombo la mambi malamu ya etelo pe bondongwa ni malamu kati na bitelo ya ngumba Bunya. Jean-Claude Lokidile po ya bulaibwa sango.
Bana kilasi lenkan kama ibale ya bitelo biike ya Bunya mazalaki na kati ya sensibilisation enampa ya kubundisa violence sexuelle onte habite le kondana maye bisi ya yue report bana ibele mingi bana basi bako nyoko manape motonga na bango moko matamikono iso mwelo bi ambongo mbaraka mwye kudia katiam commercial na kompleks scolaire Leopold ona alaki kosala manso pa ya kubundisa likambolina na kotanga kato kolobaka pulele kombo ya bae bako sana makambo mana inosa pita pita kayumba mwye kudia katiam technique sociale na kompleks scolaire loja ako singape ongambu ya ye baninga ba ye kumikoti sapenza na likambo yango po ya kusuki sama bemana onte ya bitelo mululu mosusu ndakisa masano maike mimekano to concours pe masano ya ndembo mabongisa mi na kati ya programe ena uto Bunya. Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Talaka suka sango na biso ya poko alelo tosungama ki onzela masini na alengo ipe mimikindu po ya kolengele sango tosungama ki na ale irung mushinza na bino baibanso bolanda ki biso suka poso elamu o mabota mabino.